Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, 12 με 1. Και βεβαίως και on demand, μας ακούτε όποτε θέλετε εσείς και από το Earthflix και το Earthflix International σε όλο τον κόσμο σε συνεχή ροή. Και βεβαίως από τις πλατφόρμες της ΕΡΤ, το ertheco.gr, η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, και το vogue.ert.gr, η ψηφιακή σελίδα της Φωνής της Ελλάδας. Είμαστε ο Παναγιώτης Ιατρίδης στον ήχο, η Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Έλενα Μελίδη, η οποία είναι Διευθύντρια του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού. Καλώς ήρθες, Έλενα.
Καλημέρα, Φούλη. Καλημέρα στη Φωνή της Ελλάδας, στον απανταχού ελληνισμό. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας σήμερα εδώ.
Και εμείς. Και να πούμε ότι πριν από αυτή τη συνάντηση έχει προηγηθεί μια ξενάγηση που μας έκανες εκεί στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού στο Μοναστηράκι, και αυτή την ξενάγηση κατά κάποιο τρόπο θα την κάνουμε σήμερα ραδιοφωνικά.
Μακάρι,
αυτή είναι η πρόθεσή μας.
Να μπορέσουμε να αποδώσουμε στον κόσμο αυτή την μαγευτική, ας πούμε, μουσιακή εμπειρία που βιώσατε και εσείς. Έστω και με τον προφορικό λόγο.
Γίνονται όλα. Το ραδιόφωνο είναι μαγικό. Μεταφέρει και εικόνες. Να πούμε βέβαια ότι εκεί στο Μοναστηράκι, στο σημείο που είναι, περνάμε όλοι, έχουμε περάσει χιλιάδες φορές. Και είναι από τα πολύ ωραία πράγματα που έχει η Αθήνα. Από τα σημαντικά, έτσι, από τα θετικά στοιχεία της, πάντα σε εκπλήσει. Η Αθήνα πάντα σε εκπλήσει. Δε εκεί το ιστορικό κέντρο, όσο και να το ξέρεις και το ξέρεις και το ξέρεις, πάντα σε εκπλήσει. Έτσι λοιπόν, περνώντας αυτή την πόρτα τόσες φορές, είχα αναρωτηθεί τι είναι εδώ πέρα, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Και μετά είδα την ιστορία λοιπόν με το μουσείο, και όταν βέβαια μπαίνεις και μέσα, ανακαλύπτεις ένα ολόκληρο κόσμο. Πάμε λοιπόν να πούμε αρχικά πού είμαστε, πού είναι αυτό το μουσείο, και να πούμε δύο κουβέντες για το πώς ξεκίνησε και πώς είναι τώρα.
Ωραία. Το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι εγκαινιάστηκε πέρσι, τέτοια εποχή, 22 Δεκεμβρίου του 2023, από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Έλενα Μενδώνη. Είναι ένα έργο, ουσιαστικά μια πολεοδομική παρέμβαση στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, καθώς πρόκειται επί της ουσίας για 18 κτίρια, τα οποία έχουν αποκατασταθεί, μια ολόκληρη γειτονιά δηλαδή, του 19ου αιώνα, που διασώζεται σχεδόν ακέραιη και η οποία περιβάλλεται από τις οδούς Ανδριανού, Κλάδου, Βρυσακίου και Άρεως.
Καρδιά Μοναστηρακίου.
Ακριβώς.
Και ένα ζωντανό μνημείο πολλών εποχών.
Περιδιαβαίνοντας την υπέροχη γειτονιά μας, η Μελίνα Μερκούρη, όταν είχε πρωτοδεί αυτόν τον ερυπιώνα, τον είχε ονομάσει η Αυλή των Θαυμάτων.
Μάλιστα.
Μπορεί κάποιος λοιπόν να διαβάσει τη μακραία ιστορία της πόλης των Αθηνών, ξεκινώντας από το ιστορο-ρωμαϊκό τείχος του 2ου μετά Χριστό αιώνα, διαβάζοντας την παλαιοχριστιανική του Αγίου Θωμά, 6ος 7ος αιώνας, με πολλές οικοδομικές φάσεις, που λειτουργούσε ως ενωριακός ναός το 19ο αιώνα, έως το 19ο αιώνα. Διαβάζοντας επίσης το αρχοντικό χωμακινού λογοθέτη, όπου σε εμάς διασώζονται η κλίμακα και η πύλη του παλιού αρχοντικού, και ο Άγιος Θωμά, και, συγγνώμη, ο Άγιος Ελισσαίος, όπου έψελε ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάτης, κτητορική εκκλησία του αρχοντικού χωματιανού λογοθέτη. Και φτάνοντας μέχρι και το σπίτι του Νικόλα Δραγούμη, χτίστηκε το 1835, με αυτόν τον τρόπο διαβάζεις ουσιαστικά τους δύο τελευταίους αιώνες της ιστορίας
πραγματικά,
της Αθήνας.
Πραγματικά. Και είναι όλα αυτά σε ένα χώρο που είναι αυτή τη στιγμή το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, πάρα πολλά κτίρια, πάρα πολλές θεματικές. Έχουμε το χρόνο να τα πούμε. Να δούμε όμως πώς ξεκινάει αυτή η ιστορία. Γιατί νομίζω ότι ήταν πριν Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και μετά έγινε από πέρυσι πλέον ως Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού. Ποια είναι η ιστορία, έτσι, σύντομα, αυτού του θεσμού?
Είναι ένας από τους πιο ιστορικούς οργανισμούς του Υπουργείου Πολιτισμού. Ιδρύθηκε το 1918. Τον ιδρυτικό νόμο τον υπογράφει ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Μάλιστα.
Και στον ίδιο νόμο, εκτός από την ίδρυση του μουσείου, ως Μουσείο Ελληνικών Χειροτεχνημάτων, λύνονται και διάφορα άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία και τη διαχείριση της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Κυρίως με την προστασία των ελληνικών χειροτεχνημάτων. Λύνει δηλαδή, ρυθμίζει θέματα κατοχής, θέματα δωρεών δωρητών, των ελληνικών χειροτεχνημάτων δηλαδή, εισαγωγής, εξαγωγής από τη χώρα τότε. Ήταν μια δημιουργία ανθρώπων του πνεύματος της εποχής εκείνης. Ο Γεώργιος Δροσίνης και ο λόγιος και ζωγράφος Κωνσταντίνος Μαλέας ήταν από τους πρωταγωνιστές τότε της ίδρυσης και της εδραίωσης αυτού του μουσείου. Mm-hmm. Το 1900 και προφανώς ως το ένα από το μοναδικό δημόσιο, έτσι, κρατικό λαογραφικό μουσείο της εποχής εκείνης, έπρεπε να υπερασπίζεται το αφήγημα της μεγάλης ιδέας, το οποίο την εποχή εκείνη ήταν ακόμα πάρα πολύ ζωντανό.
Ενεργό, βέβαια.
Και το οποίο αφήγημα, στο οποίο αφήγημα έπρεπε να αναζητηθούν όλα εκείνα τα εργαλεία που θα αποδείκνυαν την αδιάσπαστη συνέχεια του ελληνισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Αυτά τα εργαλεία αναζητούνται την εποχή εκείνη στο λαϊκό πολιτισμό. Άρα η ίδρυση αυτού του μουσείου επί της ουσίας ήταν μια πολιτική πράξη, εξυπηρετούσε ακριβώς αυτό το αφήγημα.
Μάλιστα.
Την εποχή του Μεσοπολέμου, που υπήρχε έντονα αναπτυγμένο το κίνημα επιστροφής στις ρίζες, πολλοί πρωταγωνιστές της εποχής εκείνης όπως ήταν ο Ζάχος, Σικελιανού, Κόντογλου, όλες αυτές οι προσωπικότητες λοιπόν της εποχής εκείνης επίσης επηρέασαν τη λειτουργία και τη συνέχεια αυτού του ιδρύματος. Το 1923 μετονομάζεται σε Μουσείο Εθνικών Μουσείων των Κοσμητικών Τεχνών και εδώ αξίζει να πούμε ότι η συλλεκτική πολιτική του μουσείου από τη στιγμή της ίδρυσής του μέχρι και τους νεότερους χρόνους, τους σύγχρονους χρόνους, εξυπηρετούσε, είχε σαν στόχο τη συγκέντρωση αντικειμένων που είχαν ιδιαίτερη καλλιτεχνική αξία. Ήταν αντικείμενα που περιορίζονταν στο πλαίσιο των κοσμητικών τεχνών. Εξού και το 1923 δόθηκε από το Αρχαιολογικό Μουσείο και η μεγάλη συλλογή που έχουμε κοπτικών, τα οποία είναι αρχαιολογικά.
Ναι, βέβαια, σωστά. Άρα λοιπόν τότε δεν είχε προσανατολισμό στο να έχει αντικείμενα καθημερινής χρήσης.
Όχι.
Ήτανε μάλιστα.
Μέχρι και
πότε γίνεται αυτή η στροφή και πλέον έχουμε και τις συλλογές που μέχρι και τώρα βλέπουμε, που έχουν τεράστιο κομμάτι από αντικείμενα καθημερινής χρήσης και λαϊκού πολιτισμού.
Μετά τον πόλεμο, το 1956 αναλαμβάνει την διεύθυνση του Μουσείου η Πόπη Ζώρα, η οποία επηρέασε καταλυτικά, ήταν η χρυσή εποχή του Μουσείου Νεοτεροελληνικού Πολιτισμού, το οποίο το 1959 μετονομάζεται σε Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης.
Μάλιστα, τότε γίνεται το Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης.
Η επωνυμία αυτή και ο κύκλος μάλλον που προσδιόριζε, όριζε αυτή την επωνυμία, κλείνει επί της ουσίας το 2015, όταν κλείνει η μόνιμη έκθεση που ήταν στεγαζόταν στην Κυδαθηναίων. Το μουσείο πρωτοστεγάστηκε, αυτό πρέπει να το πούμε στο κοινό, ότι πρωτοστεγάστηκε στο Δαμίτσι Δαράκι, στο Μοναστηράκι, το Οθωμανικό Μνημείο, το 1759, και το 1973 μεταφέρθηκε στην Κυδαθηναίων 17, στην Πλάκα, σε ένα μοντέρνο σύγχρονο κτίριο για την εποχή εκείνη, και αυτό έγινε σημείο αναφοράς, το πόσιμο θα λέγαμε, για την Πλάκα, το μουσείο αυτό.
Και ξεκινάει λοιπόν τότε και η κατασκευή, μάλλον η αναπαλαίωση, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά στην Αυλή των Θαυμάτων, όπως είπαμε πριν, όπως έλεγε η Μελίνα Μερκούρη, τον Ερυπιώνα. Εκεί έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά στο να όλα αυτά τα κτίρια να αναπαλαιωθούν, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι, και να λειτουργήσουν και με τη λογική αυτή του μουσείου. Έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά και πολύ καλή δουλειά, πρέπει να πούμε.
Η πρώτη παραχώρηση...
Είναι πολύ όμορφα σύν τις άλλες, δηλαδή.
Η πρώτη παραχώρηση του κτίριου, μιλάμε τώρα για 18 κτίρια.
Μα γι' αυτό.
Στο μουσιακό αυτό συγκρότημα.
Σύμπλεγμα, ναι, είναι ένα ολόκληρο μουσιακό συγκρότημα, βέβαια.
Το πρώτο κτίριο παραχωρήθηκε στο μουσείο το 1988. Από τότε ξεκίνησε η απαλωτρίωση και η παραχώρηση των κτιρίων στο μουσείο. Αξίζει να πούμε ότι αρχικά η χρήση αυτών των απαλωτριώσεων ήταν για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων. Και αργότερα άλλαξε η χρήση και αποδόθηκε στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης προκειμένου να μετεγκατασταθεί και να μπορέσει να ξεδιπλώσει το σύνολο των συλλογών
του. Μάλιστα, λοιπόν, και φτάνουμε πέρυσι, όπου εγκαινιάζεται το νέο αυτό μουσείο.
Ακριβώς. Το 1918 λοιπόν αλλάζει πάλι επωνυμία, γίνεται από Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης σε Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού.
2018.
Το 2000, συγγνώμη, 18, ναι. Με το νέο οργανισμό, έτσι, αλλάζει πάλι την επωνυμία, το γίνεται Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού και πια σε αυτό το μουσιακό συγκρότημα το κάθε σπίτι είναι αφιερωμένο σε μία έκφανση της νεότερης Ελλάδας. Δηλαδή, στόχος μας είναι να παρουσιαστεί το σύνολο της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τα υλικά και τα άειλα τεκμήρια της, αλλά δομημένο σε κάθε εκθεσιακή ενότητα.
Πριν μπούμε, ανοίξουμε την πύλη και μπούμε στο τωρινό Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, εκεί σε αυτό το τετράγωνο το ιστορικό, να δούμε και κάποια κτίρια του που δεν είναι εκεί, αλλά ανήκουν στο μουσείο και είναι σημαντικά νομίζω επίσης, γιατί στο μουσείο ανήκει και το υπέροχο λουτρό των Αέδων. Ένα δημόσιο λουτρό έτσι, που σώζεται μέχρι σήμερα και λειτουργούσε μέχρι...
Μέχρι το 1965.
Μέχρι το 1965
λειτουργούσε ως λουτρό. Ιδιωτικό βέβαια, αλλά λειτουργούσε ως λουτρό.
Το λουτρό των Αέδων, άλλο υπέροχο κτίριο εκεί στην περιοχή.
Οθωμανικό και αυτό.
Οθωμανικό και ανήκει και αυτό στο μουσείο.
Παραχωρήθηκε αυτό στο μουσείο, το δικό μας, είναι παράρτημα του μουσείου μας. Στο οποίο εκεί στεγάζεται η έκθεση που έχει να κάνει με την κάθαρση της ψυχής και του σώματος διαχρονικά.
Και έχετε και το κτίριο της Οδού Πανός.
Είναι και το κτίριο της Πανός 22, όπου εκεί στεγάζεται, φιλοξενείται η μόνιμη έκθεση «Άνθρωποι και εργαλεία εργασία στην προβιομηχανική εποχή», προβιομηχανική επανάσταση. Και επίσης πρόσφατα, παράρτημα του μουσείου, και αυτό το λέω με πολύ μεγάλη χαρά και περηφάνεια, έγινε και το ΒΕΜ, η Βιοτεχνία Ελληνικών Μαντιλιών, που είναι το μαντιλάδικο, όπως θα το ξέρει ο κόσμος, μουσείο, το οποίο θα γίνει μουσείο στα Μποτού Υφάσματος, είναι στο Μεταξουργείο, στην Πλατεών. Αυτό λοιπόν το ετοιμάζουμε, είναι το νέο έργο του μουσείου, ευελπιστούμε να παραδοθεί το 2025. Θα είναι ένας μουσιακός χώρος όπου θα παρουσιάζεται η τέχνη του Σταμποτού Υφάσματος, πώς πέρασε από την ξυλοτυπία στη μεταξωτυπία, και πέραν τούτου θα γίνει και ένας, και αυτό ένα τοπόσημο για την περιοχή, ένας πολυδιάστατος πολιτιστικός χώρος που θα μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και μόδας, εκδηλώσεις μόδας.
Συνδέονται στο παρόν κάπως.
Ναι,
εκδηλώσεις
που να έχουν να κάνουν με την ένδυση ή εργαστήρια πάρα πολλά και εκπαιδευτικά προγράμματα.
Ναι, το θέμα αυτό
που
είναι
να έχουν να κάνουν με το σταμπο...
Ακριβώς. Η ιστορία της μόδας και του ρούχου είναι μια τεράστια υπόθεση και αυτή. Βεβαίως. Λοιπόν, πριν να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και πάμε να κάνουμε μια πιο αναλυτική, έτσι, να πάμε σιγά σιγά στα κτίρια και στις θεματικές, να πούμε μια κουβέντα για την οπτική πάνω στα αντικείμενα των συλλογών. Δηλαδή, ποια είναι η φιλοσοφία του μουσείου απέναντι στα αυτά που εκθέτει, πώς αντιλαμβάνεται τα εκθέματα του, το μουσείο, τις συλλογές του. Πριν μπούμε να δούμε τι είναι αυτές οι συλλογές, πάμε να δούμε ποια ήταν η σκέψη και η λογική που οργάνωσε έτσι τα πράγματα.
Η κεντρική ιδέα για μας ξεκινά από την παραδοχή ότι κάποιος επισκέπτεται το μουσείο για να αναζητήσει και να επιβεβαιώσει στοιχεία της συλλογικής και της ατομικής του ταυτότητας. Τι είναι αυτό που το συνδέει με τον άλλον, τι είναι αυτό που τον διαφοροποιεί από τους άλλους. Γενικώς, αυτό που ενισχύουμε στο μουσείο είναι αυτή την αίσθηση του συνανήκειν. Μπαίνει κάποιος στο μουσείο και αντιλαμβάνεται ότι έχει μία ταυτότητα και εντάσσεται σε μία ενεργή κοινότητα.
Η ταυτότητα λοιπόν, έτσι.
Ακριβώς.
Είναι ελληνική ταυτότητα.
Και ότι η ταυτότητα ουσιαστικά του Έλληνα σήμερα συγκροτείται από τη νεότερη, δηλαδή ο νεότερος ελληνικός πολιτισμός έχει συμβάλει καταλυτικά στη συγκρότηση της ατομικής και της συλλογικής του ταυτότητας. Mm-hmm, mm-hmm. Μιλάμε για το πρόσφατο παρελθόν του Έλληνα. Μετά την αρχαιότητα και το Βυζάντιο δεν υπάρχει τι, το ερώτημα τι, υπάρχει νεότερη Ελλάδα, η συνέχεια της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η οποία είναι αδιάσπαστη και συνεχής. Mm-hmm. Και αυτό εμείς ουσιαστικά ερχόμαστε να καλύψουμε αυτό το κενό. Το μετά το Βυζάντιο, πώς συνεχίζει αυτή η διαχρονία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Ναι, εδώ είναι πολλά θέματα και είναι πολλές φορές έτσι υπάρχει και η τάση να... και έχει υπάρξει, ας πούμε, σαν αντίληψη για τον ελληνικό έθνος και όλη αυτή η, πώς να το πω, μια προσέγγιση του υποδέστερου νεοελληνικού σε σχέση με το γνωστό αρχαιοελληνικό κάλος και τα λοιπά και τα λοιπά, ή τη λάμψη του Βυζαντίου ή δεν ξέρω εγώ τι. Θέλω να πω, είναι και μια διεκδίκηση μιας ιστορίας, ενός κομματιού της ιστορίας που δεν είναι πολύ λάθος να λέμε καλό, κακό, καλύτερο, χειρότερο, έτσι δεν είναι. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας αξιόλογο όπως όλα.
Πολλές από τις πραγματικότητες της νεότερης Ελλάδας έχουν τις ρίζες στο Βυζάντιο. Όλα αυτά συνεχίζονται. Εμάς, για μας η πολιτιστική κληρονομιά και η ταυτότητα, η πολιτισμική ταυτότητα, εκπροσωπείται στους δύο τελευταίους αιώνες. Δηλαδή εκεί όπου είναι και το αντιπροσωπευτικό ας πούμε, σύνολο των συλλογών μας, χρονολογικά τοποθετείται ανάμεσα το 1750, στους δύο τελευταίους αιώνες
ναι,
δηλαδή.
Ναι, βεβαίως.
Και εκεί που κατά τη δική μας πιστεύουμε ότι ο νεότερος ελληνικός πολιτισμός ακμάζει, συγκροτείται, επηρεαζόμενος και από έτερα πολιτιστικά σύνολα, αλλά φτάνει σήμερα με αυτόν τον τρόπο να απηχείται στην ταυτότητα των Ελλήνων.
Πολύ όμορφα. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι, έτσι μια και πάμε για τη γειτονιά, πλάκα, έτσι και όλη αυτή την αυλή των θαυμάτων, έτσι πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, νομίζω σχετικό, από τον Δημήτρη Χόρνας, είναι «Καλά το γυνάτι σου».
Σε μια έσκυψαν για το χατήρι σου κι ολόκληρο το κρύψαν το παράθυρι σου το κόκκινο γεράνι τη φλόγα του πετά εσύ σε για στεφάνι κι εγώ του θάνατα πες είναι καλά το γυνάτι σου δε σου θυμώνω εγώ. Κι αν μου γυρίζεις την πλάτη σου, εγώ δε σε παρεξηγώ. Παράτε βιολιτσίδες, ασυγικό σκοπό. Στο πλάι μου την έχω, εκείνη που αγαπώ. Βασιλικό στη γλάστρα, πλάτη φιλοσάνθη κι εγώ μιλάω με τ' άστρα για σένα ανεξάνθη. Στα χείλια σου το γέλιο, στα μάτια η απονιά εγώ θα την εκάψω αυτή τη γειτονιά. Ρε ας είναι καλά το γυνάτι σου, δε σου θυμώνω εγώ. Κι αν μου γυρίζεις την πλάτη σου, εγώ δε σε παρεξηγώ. Παράτε βιολιτζίδες, ασυγικό σκοπό. Στο πλάι μου την έχω, εκείνη που αγαπώ.
Λέτε στην ιστοσελίδα σας στο μουσείο ότι η οπτική σας είναι ανθρωποκεντρική, ότι βλέπετε τις ιστορίες των ανθρώπων και τη ζωή τους μέσα από τα αντικείμενα που εκθέτεται.
Όλη η έκθεση έχει στηθεί με έναν κοινό παρανομαστή, τον άνθρωπο, το ανθρώπινο μέγεθος. Πειραματιστήκαμε με πολλά πράγματα προκειμένου να κάνουμε ένα ελκυστικό μουσιακό περιβάλλον, μια ελκυστική και εγωιτευτική μουσιακή εμπειρία. Με τον εφάνταστο τρόπο έκθεση των αντικειμένων. Με την γλαφυρότητα των κειμένων του υποπτικού υλικού. Με έναν ειδικό φωτισμό που συμβάλλει πάρα πολύ στην αίσθηση, στη σωστή ανάδειξη των αντικειμένων μέσα στο χώρο. Στην ανάρτηση του ίδιου του αντικειμένου, όπου η ανάρτησή του δεν φαίνεται, κρύβεται πίσω από το αντικείμενο. Το αντικείμενο έχει την αίσθηση ότι ύπταται, πετάει. Είναι ένα ελεύθερο αντικείμενο. Άρα ο επισκέπτης μπορεί να το δει από κάθε, όπως θέλει, από οποιαδήποτε οπτική γωνία εκείνος επιθυμεί. Επίσης, έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολύ τεχνολογία αιχμής. Μπορεί να είναι ένα μουσείο νέου του ελληνικού πολιτισμού, αλλά είναι ένα μουσείο πάρα πολύ σύγχρονο και ως προς αυτή την άποψη πολύ ελκυστικό.
Ναι, πραγματικά.
Θέλω να σας πω το εξής. Όταν ξεκινήσαμε να στείλουμε αυτό το μουσείο, όταν πρώτο ανέλαβα δηλαδή τη διεύθυνσή του, το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε και εγώ και οι συνεργάτες μου είναι να κάνουμε μια έρευνα κοινού για να δούμε ο κόσμος, το κοινό, τι μουσείο νεότερου ελληνικού πολιτισμού ήθελε, πώς το φανταζόταν. τρεις βασικές απαντήσεις του κοινού σε συνεντεύξεις που δόθηκαν με επηρέασαν καταλυτικά όλες μας τις μελέτες. Και αν θέλετε και τη φυσιογνωμία και τον επαναπροσανατολισμό της φυσιογνωμίας και της ταυτότητας του μουσείου. Το πρώτο είναι ότι ο κόσμος ήθελε να μην δει για άλλη μια φορά ένα αντικειμενοκεντρικό μουσείο. Αντικείμενα δηλαδή που να παρατίθονται το ένα δίπλα στο άλλο.
Ναι.
Ήθελε ένα μουσείο, προφανώς, ποιο είναι το αντίθετο, το ανθρωποκεντρικό. Δηλαδή τα αντικείμενα θέλει να τα βλέπει μέσα σε αφηγηματικά περιβάλλοντα. Να τα φαντάζεται στα περιβάλλοντα της χρήσης του. Mm-hmm. Της χρήσης τους. Το δεύτερο είναι ότι θέλανε να δουν ένα μουσείο με τεχνολογία αιχμής. Δηλαδή θέλουν, και κυρίως οι νέοι, θέλουν να πραγματεύονται τη μουσιακή τους εμπειρία, το μουσιακό αντικείμενο, αλλά μέσα από ένα πλαίσιο σύγχρονο και ελκυστικό. Δηλαδή ναι, από και τεχνολογία.
Και των πραγμάτων αυτό είναι, και πιο, είναι, έτσι, είναι ένα βίωμα, είναι μια εμπειρία.
Ακριβώς.
Το κάνει μια εμπειρία. Θυμάμαι κάτι σημείο που έμπαινες μέσα και έβλεπες ένα τραγούδι, άκουγες μια αφήγηση. Έχει πάρα πολλά σημεία το μουσείο, συν το θέμα για τα παιδιά. Οι διάφορες δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν τα παιδιά, που είναι όλες διαδραστικές κτλ. Και σαν επισκέπτης μπαίνεις και βλέπεις τα πράγματα μέσα από τεχνολογία βιωματικά, δηλαδή σου δημιουργεί εμπειρία.
Ακριβώς. Πριν αναλύσω λίγο την τεχνολογία αιχμής, πώς χρησιμοποιήθηκε στο μουσείο, θέλω να πω και το τρίτο σημείο της έρευνας κοινού, που ήταν ο κόσμος ήθελε όχι για άλλη μια φορά μια αναφορά στο παρελθόν χωρίς συσχέτιση με το παρόν. Ήθελε δηλαδή τα μηνύματα στα οποία θα γινόταν αποδέκτης να συσχετίζονται και με το παρόν. Με το παρόν του.
Νομίζω
και
αν θέλετε, πρέπει
θα τονίσω και με το μέλλον του.
Νομίζω πρέπει να ρωτάμε τον κόσμο, γιατί όλα όσα σας είπε ο κόσμος νομίζω είναι πάρα πολύ εύστοχα.
Αυτά λοιπόν ακολουθήσαμε. Ναι. Προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε στις μελέτες μας και στη δημιουργία του νέου μουσείου. Και νομίζω ότι καταφέραμε να πετύχουμε αυτό ακριβώς που θέλει ο κόσμος. Πραγματικά σας μιλάω. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι τεράστια.
Βέβαια.
Διαβάζω το βιβλίο επισκεπτών και τα λόγια που γράφουν είναι και συγκινητικά καταρχάς για μένα, γιατί θεωρώ ότι έχουμε πετύχει το στόχο μας, έτσι. Αλλά και με γεμίζουν και με περηφάνεια, γιατί φεύγουν συγκινημένοι και φεύγουν έχοντας αποφασίσει ότι ζούνε σε έναν πολιτισμό που θα πρέπει να είναι πάρα πολύ περήφανοι για αυτόν. Mm-hmm. Με μια αδιάσπαστη συνέχεια από την αρχαιότητα έως το σήμερα. Δεν είμαστε περήφανοι μόνο για την αρχαιότητα και το Βυζάντιο. Είμαστε περήφανοι και για την νεότερη Ελλάδα. Για τη δημιουργήματα, για τις αξίες, για τα άειλα και τα υλικά της νεότερης Ελλάδας.
Πάμε λοιπόν στα άειλα και τα υλικά της νεότερης Ελλάδας που βλέπουμε στο μουσείο. Πάμε να δούμε κάποια από. Είναι πάρα πολλά, δεν μπορούμε να πούμε. Είναι πάρα πολλά τα κτίρια και θεματικές. Ας ξεχωρίσουμε με τη δική σας οπτική. Κάποια από τα κτίρια και κάποιες από τις θεματικές που θεωρείτε εσείς ότι είναι και πιο χαρακτηριστικές από τις συλλογές του μουσείου. Πάμε να δούμε λοιπόν το χώρο, πάμε να δούμε το θέμα και πάμε να δούμε την προσέγγιση πάνω σε αυτό το θέμα, σε αυτό το χώρο για το συγκεκριμένο, ας πούμε, για τη συγκεκριμένη ενότητα. Και το μουσείο έχει ενότητες.
Mm-hmm. Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι η κάθε εκθεσιακή ενότητα έχει τη δική της νοηματική αυτοτέλεια. Δηλαδή ο επισκέπτης σε οποιοδήποτε κτίριο και αν μπει, θα γίνει αποδέκτης των ίδιων μηνυμάτων, κάποιων νοηματικών νημάτων που διατρέχουν το σύνολο των εκθεσιακών ενοτήτων. Όλα αυτά τα νοήματα απαντούν σε ένα βασικό πράγμα. Ποιος είναι ο νέος ελληνισμός, η ταυτότητα δηλαδή του νέου ελληνισμού. Και απαντάμε λοιπόν μέσα από αυτές τις ενότητες σε διάφορα ερωτήματα που έχουν να κάνουν σε σχέση με τον νέο ελληνισμό.
Ποιος
είναι ο νέος ελληνισμός.
Πάμε να δούμε τα ερωτήματα όμως.
Ποιος είναι λοιπόν ο νέος ελληνισμός, ποιοι είναι οι φορείς του, πώς τον αντιλαμβάνονται οι ξένοι και πώς οι ίδιοι οι Έλληνες, ποια είναι τα υλικά και τα άειλα τεκμήρια του και πώς αποτυπώνονται η δυναμική αυτής της ταυτότητάς του πάνω σε αυτά τα υλικά και άειλα τεκμήρια του. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε να κάνουμε διαρθρώνουμε την εκθεσιακή μας ενότητα με τίτλους οι οποίοι απαντούν σε ερωτήματα. Για παράδειγμα, πώς μαγείρευαν τότε, πώς μαγειρεύετε εσείς σήμερα.
Πολύ ωραίο, γιατί και αυτό είναι μια ενότητα. Ποιο κτίριο ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, γιατί ήταν πολλά
είναι
τα κτίρια.
Το
μουσείο πρέπει να το επισκεφτεί κάποιες πολλές φορές για να το εμπεδώσει, δεν το συζητώ. Ποιο κτίριο ήταν με τη μαγειρική.
Είναι το κτίριο Δέλτα, όπως το λέμε εμείς, ναι. Αλλά είναι το κτίριο 6, το οποίο αναφέρεται στο πώς που ζούσαν. Στο πώς ζούσαν οι Έλληνες.
Και αν θυμάμαι καλά, εκεί υπάρχει λαϊκή παράδοση και αστική παράδοση, έτσι δεν είναι? Και έχουμε λοιπόν τα σκεύη και τον τρόπο μαγειρέματος και το τραπέζι, το στρώσιμο στην αστική κοινωνία, αλλά και στην λαϊκή, στην αγροτική, μάλλον καλύτερα να το πούμε.
Ακριβώς. Ξεκινάμε με την πρώτη ύλη. Πώς από την πρώτη ύλη της ελληνικής γης, η πρώτη ύλη της ελληνικής γης περνάει στο κατώγιο του σπιτιού, έτσι μέσα από τη μεταποίηση και την πώλησή της ουσιαστικά. Και πώς από το κατώγιο του σπιτιού γίνεται μια συνταγή, ένα πιάτο, το οποίο στρώνεται σε ένα τραπέζι. Mm-hmm. Τραπέζι είναι και της παραδοσιακής κοινωνίας, το αγροτικό τραπέζι και το αστικό
και
τραπέζι.
Και το αστικό τραπέζι, ναι, τα θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Τη θρησκεία ήταν μια άλλη ενότητα.
Επίσης, για την πίστη και τη λατρεία μας.
Πίστη και λατρεία,
ακριβώς,
σωστά.
Όπου εκεί έχουμε τη συνάντηση της εκκλησιαστικής τελετουργίας με τα ήθη και τα έθιμα.
Εκεί είναι μέσα και το πανηγύρι, κυρία Μελίδη.
Εκεί λοιπόν είναι ο κύκλος του χρόνου, με την αρχή και το τέλος, τον Άγιο Δημήτριο και τον Άγιο Γιώργη. Και εκεί έχουμε και τις διαβατήριες τελετές στον κύκλο της ζωής του ανθρώπου, όπου είναι η βάπτιση, ο γάμος και ο θάνατος.
Ο θάνατος, σωστά, σωστά, σωστά.
Και όλα αυτά μέσα σε ένα κύκλο του χρόνου.
Mm-hmm. Με τα αντίστοιχα αντικείμενα, αλλά και τις αφηγήσεις.
Τα ίδια τα αντικείμενα αφηγούνται ακριβώς αυτά τα πράγματα.
Mm-hmm. Επίσης θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά τη διασκέδαση. Δεν ξέρω γιατί.
Πώς διασκέδαζαν, πώς διασκεδάζεται. Ναι. Είναι η διασκέδαση στη νεότερη Ελλάδα, πώς γινόταν στα αστικά κέντρα και πώς γινόταν στις παραδοσιακές κοινωνίες. Με το κατεξοχήν πρωταγωνιστή της διασκέδασης, που είναι ο Καραγκιόζης. Έχουμε μια από τις μεγαλύτερες συλλογές θεάτρου σκιών στην Ελλάδα. Μιλάμε για τον Καραγκιόζη, για την ιστορία του Καραγκιόζη από την Ανατολή και πώς φτάνει στην Ελλάδα.
Αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ακριβώς νομίζω ήταν αρχικό από που ξεκινούσε.
Από Ινδονησία.
Ινδονησία.
Περνάμε Κίνα. Ινδία. Μετά ερχόμαστε στην
Ινδία, Τουρκία.
Τουρκία, Κύπρο και Ελλάδα.
Και Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν τις φιγούρες του Καραγκιόζη σε αυτή την διαχρονία.
Ιστορική διαδρομή.
Σε αυτή την ιστορική διαδρομή, το οποίο από μόνο του είναι πολύ ενδιαφέρον να το δει κανείς. Γιατί έχεις την εικόνα του Καραγκιόζη, καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα έχει πολύ βαθιές ρίζες και έχει μια ιστορία
που συνδέει πολιτισμούς.
Που συνδέει πολιτισμούς, ακριβώς, αλλά εκεί το βλέπεις χαρακτηριστικά. Δηλαδή, βλέπεις πώς εξελίσσεται αυτή η μορφή μέχρι να γίνει ο γνωστός, αγαπητός και λατρεμένος Καραγκιόζης. Περνάνε χρόνια, περνάνε γενιές, όλες όμως θα δουν Καραγκιόζη.
Ακριβώς. Και βέβαια, μετά μιλάμε και για τις υπόλοιπες μορφές διασκέδασης, από το καφενείο. Έτσι, που είναι ένας χώρος κοινωνικής συναναστροφής.
Βέβαια.
Βόλτα στην Ακρόπολη, το πάρτι της δεκαετίας του 50, που το έχουν ζήσει περισσότεροι, στα πανηγύρια, μετά αναφορά στα πανηγύρια και στα καρναβάλια.
Ναι, και λέμε για τα πανηγύρια, υπάρχουν και πάρα πολλά στοιχεία από ενδυματολογικά, έτσι, δεν είναι? Φορεσιές, τοπικές, και στα άλλα πράγματα που είπαμε, ο γάμος, η βάπτιση και τα λοιπά, βλέπουμε φορεσιές άλλων εποχών για το γάμο, για τη βάπτιση και για τα πανηγύρια, τις μεταμφιέσεις. Υπάρχει το θέμα, δηλαδή βλέπουμε ρούχα και αντικείμενα σχετικά με όλα αυτά και μάλιστα πάρα πολύ ωραίες αισθητικές ορισμένα.
Στην ενότητα πώς δίνονταν, πώς δινόσαστε, ανακάνουμε ουσιαστικά, παρουσιάζουμε αυτή την πολυμορφία της παραδοσιακής ενδυμασίας.
Mm.
Και όχι μόνο, γιατί φτάνουμε και μέχρι την σύγχρονη Ελλάδα. Ακόμα δηλαδή πώς επηρεάστηκαν η σύγχρονη μόδα με αναφορές από την λαϊκή τέχνη, ας πούμε, από τις ενδυμασίες. Εκεί παρουσιάζεται, γίνεται μια παρέλαση ενδυμασιών. Έχουν βγει κάποιες από τις φορεσιές μας, γιατί έχουμε χιλιάδες φορεσιές, έτσι. Κάποιες λοιπόν τα καλύτερα δείγματά μας, και παρουσιάζεται επί της ουσίας αυτό που αναδεικνύεται μέσα από αυτή την πολυμορφία των ενδυμασιών. Είναι αυτό που λέμε ότι η ενδυμασία ήταν κωδικοποιούσαν ουσιαστικά την ταυτότητα αυτών που τη φορούσαν. είτε μέσα από διάφορα συμβολικά μοτίβα, καταδείκνυαν το φύλο τους, καταδείκνυαν την κοινωνική τους θέση, δηλαδή την οικονομική τους ευμάρεια, τον τόπο τους από που κατάγονταν.
Βέβαια.
Αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ταυτότητα του ίδιου, τη συλλογική και την ατομική.
Mm-hmm.
Και όλα αυτά αποτυπώνονται μέσα από αυτόν τον πλούτο και τον πλουραλισμό της φορεσιάς.
Και να πούμε και μια κουβέντα και για τα εργαλεία και για τα, τα διάφορα αυτά έτσι.
Στην ενότητα πώς εργάζονταν, πώς εργάζεστε. Αν μιλάμε ουσιαστικά ακριβώς για την εργασία, πρωτογενή, δευτερογενή τομέα, φτάνουμε μέχρι και τη βιομηχανοποίηση της Ελλάδας στη δεκαετία του 50 μετά τον πόλεμο. Και μιλάμε για την μαθητεία, για την εκπαίδευση, για την κοινωνική μετανάστευση, ακριβώς με αφορμή
πολύ
την
σωστά.
Εργασία.
Ναι.
Όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν τον Έλληνα ακόμα και σήμερα, και όχι μόνο τον Έλληνα.
Και υπάρχουν όμως και πάρα πολλά αντικείμενα ενδιαφέροντα πάνω σε αυτό, που μπορεί να δει κάποιος και να δει για την παραγωγή του πώς γινόντουσαν τα πράγματα.
Ναι, ναι, υπάρχουν κάποια αντικείμενα αντιπροσωπευτικά από κάθε τομέα, έτσι που καταδεικνύει η επιξουσίας.
Ξυλουργική, μεταλλουργική, ξέρω εγώ.
Ακριβώς.
Φαντά εννοείται πάρα πολλά, θυμάμαι.
Γεωργία, κτηνοτροφία για τον πρωτογενή τομέα, ο χαλκουργός από την πάλι.
Τα επαγγέλματα αυτά.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Τα επαγγελματικά ήταν στην ενότητα εργάζεσαι.
Πώς εργάζεσαι, πώς εργάζεσαι.
Μάλιστα, πολύ
ωραία. Ένα πολύ σημαντική ενότητα επίσης είναι μια ενότητα που αποφασίσαμε όταν κάναμε τη μουσιολογική μελέτη να την αφιερώσουμε στη γυναίκα. Είναι ένας φόρος τιμής στη γυναίκα, στην ανώνυμη γυναίκα που όλα από τα χέρια της περνούν.
Μάλιστα.
Στη γυναίκα εκείνη που μέσα από τα καλλιτεχνήματα, από τα δημιουργήματά της, μπορεί να εκφράζει την ταυτότητά της, τον ψυχικό της κόσμο, αλλά και συμβάλλει ταυτόχρονα και στην παραγωγική διαδικασία, στην αληθινή παραγωγή. Στη γυναίκα που πραγματικά τα κάνει όλα, συμμετέχει σε όλα, αλλά είναι και ένας ψυχικός κόσμος τόσο πλούσιος και αποτυπώνεται στα αριστουργήματα της κεντητικής και της υφαντικής της.
Βέβαια. Σωστά, γιατί υπάρχουν αρκετά πράγματα σε αυτό το τομέα. Ναι. Και είπαμε για τα ενδύματα, αλλά είναι και τα κεντήματα, βεβαίως, είναι και τα κοσμήματα.
Τα κοσμήματα παρουσιάζονται στην ενότητα μαζί με την ενδυμασία, όπου έχουμε κάποια αντιπροσωπευτικά κοσμήματα. Έτσι, έχουμε χιλιάδες επίσης αντικείμενα που είναι αργυροχοΐες.
Αργυροχοΐες, ναι.
Παρουσιάζονται αντικείμενα κεφαλής, των άκρων, του σώματος. Κάθε είδους κόσμημα παρουσιάζεται στην, εγώ τη λέω κοσματοθήκη, γιατί στην κυριολεξία μπαίνει σε αυτό το μικρό δωμάτιο και όπου να στρέψεις τα βλέμματά σου υπάρχει κόσμημα, mm-hmm. τα οποία είναι αριστουργήματα.
Ναι, έτσι, ναι, για, πραγματικά. Και βεβαίως,
για εργατέχνης.
Ναι, και μια είπατε και εργατέχνης, τέλεια πάσα, για να δούμε και τα πραγματικά εργατέχνης που έχετε μέσα στο μουσείο. Γιατί υπάρχει αυτό το δωμάτιο του Θεόφιλου, το οποίο πραγματικά εμένα μου φάνηκε τρομερό. Είναι καταπληκτική, είναι καταπληκτική εμπειρία να το δεις, να μπεις μέσα και να δεις.
Είναι από τη Λέσβο.
Αυτή τη ζωγραφική.
Είναι
λοιπόν,
από τη Λέσβο.
Θεόφιλος, ο γνωστός λαϊκός ζωγράφος από τη Λέσβο. Ναι, και πώς βρέθηκε αυτό στο μουσείο και τι είναι. Για πείτε μας δύο κουβέντες.
Είναι το καλό δωμάτιο μιας οικίας στη Λέσβο, όπου οι ιδιοκτήτες της, το περίπου τη δεκαετία του 60, όταν πούλησαν θέλησαν να πουλήσουν αυτές τις τοιχογραφίες, τότε το Υπουργείο τις αγόρασε και τις παραχώρησε στο Μουσείο τότε Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Μιλάμε για ένα ολόκληρο δωμάτιο.
Ναι.
Από τα πιο σπάνια έργα, δηλαδή, γιατί δεν ζωγράφιζε ο Θεόφιλος ολόκληρα δωμάτια εύκολα, δεν διασώζονται τέτοια πράγματα. Το οποίο έχει ζωγραφίσει μέχρι και την οροφή, για να σας δώσω να καταλάβετε. Για το τι είδους, για τι μέγεθος δηλαδή.
Το θυμάμαι και θα μου μείνει αξέχαστο. Είναι όλη τύχη,
ναι.
Είναι η οροφή.
Ένα ολόκληρο δωμάτιο.
Είναι
στην
ένα ολόκληρο δωμάτιο, σαν να έχει μεταφερθεί.
Όντως.
Ένα δωμάτιο, μια σκία στη Λέσβο
και εκτίθεται
στο μουσείο.
Ακριβώς. Εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο που το έχετε δει.
Ναι,
στο μουσείο.
Είναι συγκλονιστικό.
Είναι μεγάλη μας τιμή που έχουμε αυτή τη συλλογή, από τις καλύτερες συλλογές επίσης του Θεόφιλου.
Βέβαια. Έχετε πολλά πράγματα εκεί πέρα. Λοιπόν, ένα μικρό τραγουδάκι. Και να γυρίσουμε να δούμε λίγο και τους ανθρώπους του μουσείου και τα ερευνητικά σας ενδιαφέροντα και τους ανθρώπους που έρχονται να το δουν, τα παιδιά από τα σχολεία, τις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν, τις εκδηλώσεις που έχετε κάνει και που σκέφτεστε να κάνετε. Για να δούμε. Για να δούμε λοιπόν. Άλλες δύο ενότητες μας μπαίνουν, έτσι σημαντικές να αναφέρουμε, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι η ενότητα για την ιστορία του τετραγώνου.
Ιστορία του τετραγώνου.
Λοιπόν, δηλαδή του μουσιακού συγκροτήματος, ναι, του σημείου που βρίσκεται το μουσείο. Θέλω να πω το εξής σε αυτό το σημείο. Ότι όταν άρχισαν να παλωτριώνονται τα κτίρια από το Υπουργείο Πολιτισμού, οι ένικοι έφυγαν με έναν πολύ έτσι άγριο τρόπο, ας το πούμε έτσι. Αναγκαστικά, εφόσον απαλωτριώθηκαν τα κτίρια, έτσι, εκ των πραγμάτων. Όταν λοιπόν εμείς θέλησαμε να φτιάξουμε αυτό το μουσείο, προσπαθούσαμε να σκεφτούμε κάποιους τρόπους για να κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους να επιστρέψουν στο μουσείο, και σκεφτήκαμε λοιπόν να αφιερώσουμε μία αίθουσα, ας το πω έτσι, εκθεσιακή, σε αυτούς τους ανθρώπους που έμεναν εκεί πριν από το μουσείο.
Τα κτίρια αυτά.
Κυρίως για να αποδείξουμε ότι τα ίδια τα κτίρια μπορούν να έχουν διαφορετικές χρήσεις χωρίς να αλλοιώνεται και η αξία και η φυσιογνωμία τους. Άρα λοιπόν φέραμε αυτούς ξανά τους ανθρώπους, τους προσεγγίσαμε, δεχτήκανε να μιλήσουν για τη ζωή τους στο σημείο, σε αυτό το τετράγωνο. Μας μεταφέραν πάρα πολλές εμπειρίες, πήραμε πολλές συνεντεύξεις από αυτούς, τους φέραμε στο μουσείο, τους τραβήξαμε, τους κινηματογραφήσαμε. Υπήρχαν άνθρωποι που συναντήθηκαν για πρώτη φορά μεταξύ τους, ενώ ζούσαν σε αυτό το οικοδομικό τετράγωνο, ήταν ιδιοκτήτες κάποιοι, και συναντήθηκαν για πρώτη φορά με αφορμή ακριβώς αυτό το κάλεσμα από το μουσείο. Και αυτό ήταν πολύ συγκινητικό και έχει μια πολύ μεγάλη αξία για τα στελέχη του μουσείου που έγινε αυτή η συνάντηση, αυτό το αντάμωμα αυτών των ανθρώπων. Μία λοιπόν ενότητα είναι αυτή, και η τελική άλλη μία ενότητα είναι η καταγωγή μας, αφιερωμένη στην καταγωγή μας, στο από πού είμαστε.
Βέβαια, από πού είσαι.
Από πού είστε, από πού είμαστε. Mm-hmm. Όπου εκεί κάνουμε μία αναφορά στους δύο τελευταίους αιώνες, στο χρονολόγιο της νεότερης ελληνικής ιστορίας, με δύο τρόπους. Καταρχάς παρουσιάζουμε σε αντιπροσωπευτικά αντικείμενα στη μία αίθουσα, αντιπροσωπευτικά αντικείμενα από που έδρασε ο ελληνισμός, όχι μόνο από
την
ελληνική
επικράτεια. Άρα έχουμε τη διασπορά.
Ακριβώς, από που έδρασε ο ελληνισμός.
Ελλάδα, λοιπόν, πάμε στον οικουμενικό ελληνισμό.
Ακριβώς. Και η δεύτερη αίθουσα παρουσιάζει την ιστορία, την νεότερη ελληνική ιστορία του τελευταίου αιώνα, μέσα από τα ίδια τα αντικείμενα. Έχουν επιλεγεί αντικείμενα που μιλάνε για αυτά τα ιστορικά γεγονότα των δύο τελευταίων αιώνων, τα ίδια, δίνουν δηλαδή την πληροφόρηση τα ίδια ως τεκμήρια στον επισκέπτη. Και η τρίτη αίθουσα είναι που καλούμε τον ίδιο τον επισκέπτη να συμμετάσχει σε αυτό, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα να μας πει τη δική του ιστορία, από πού κατάγεται. Από πού κρατάει σκούφια,
ναι,
το μαραλόγιο.
Ναι, από πού κρατάει σκούφια μας είναι τεράστιο θέμα, πολύ σωστά. Και αφηγώντας μια τέτοια, ας πούμε, προέλευση ο καθένας, ξεδιπλώνουμε και τη σύγχρονη ιστορία, εννοείται. Δηλαδή, τόπους, γεγονότα.
Άρα μιλάμε όχι μόνο για ένα μουσείο που έρχεται κάποιος να γίνει αποδέκτης μηνυμάτων, αλλά είναι ένα μουσείο συμμετοχικό.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Βαθύτατα δημοκρατικό, με την έννοια ότι τον καλούμε να συμμετάσχει και ο ίδιος να συμβάλλει στο μουσιακό αφήγημα που έχουμε συγκροτήσει, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα.
Έχετε λοιπόν άρα και ένα ερευνητικό προσανατολισμό.
Προφανώς. Τώρα θέλω να πω λίγο γιατί.
Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τους ανθρώπους του μουσείου και για την έρευνα που παράγεται, γιατί έχει σημασία και αυτό. Δηλαδή, εμείς σαν επισκέπτες βλέπουμε ένα αποτέλεσμα, αλλά αυτό το αποτέλεσμα έχει παραχθεί από μια έρευνα.
Έχει παραχθεί από μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, για τους οποίους είναι οι συνεργάτες μου, για τους οποίους είμαι πάρα πολύ περήφανη. Και θέλω να δηλώσω ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, και αν αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν υιοθετήσει αυτό το όραμα, δεν είχαν ταυτιστεί με αυτό το όραμα, δεν θα μπορούσε να γίνει απολύτως τίποτα. Άρα τους ευχαριστώ ακόμα και από αυτό το βήμα που μου δίνει τη δυνατότητα, για άλλη μια φορά, για τη συνεισφορά τους, για το ότι αγκάλιασαν και για το ότι πίστεψαν σε αυτό το όραμα. Γιατί ξέρετε, είναι δύσκολο να βλέπεις όλη αυτή την ιδέα που μπορεί να αποτυπώνεται σε μελέτες άπειρες, να το φαντάζεσαι αυτό το πράγμα κάποια στιγμή να δημιουργείται και να γίνεται.
Υλοποίηση.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν τα παιδιά αυτά είχαν όλα την υπομονή, είχαμε τις αγωνίες μας, είχαμε τους προβληματισμούς μας, είχαμε την αναρώτηση σίγουρα έτσι μέσα μας, αλλά τελικά ποτέ δεν υπήρξε καμία απόκληση από το στόχο μας, που ήταν να παραδώσουμε στο κοινό αυτό το ιδιαίτερο μουσείο.
Και Είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι, πρέπει και έτσι όπως βρίσκεται σε αυτό το σημείο, είναι ένας χώρος συνάντησης μέσω και των εκδηλώσεων που κάνετε και, και αυτός ένας τρόπος να το ζήσει το μουσείο, διαφορετικός ίσως τρόπος από
σε όλες μας τις εκδηλώσεις συμμετέχουν καταρχάς οι συνεργάτες μου, γιατί οι ίδιοι ξεναγούν και προβάλλουν το μουσείο και αυτές τις όλες εκθεσιακές ενότητες. Μιλάμε για πολλές ειδικότητες ανθρώπων, έτσι, πολλούς επιστήμονες που είχαν εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση. Όλοι αρμονικά και όλοι με αυτόν τον βασικό κοινό στόχο.
Πάμε στις εκδηλώσεις. Εγώ δεν ξεχάσω την υπέροχη αυλή, έτσι εκεί στο κέντρο, δίπλα στην Οθωμανική Πύλη, που είναι ένας χώρος που είσαι, νιώθεις ότι είσαι μοναστηράκι, νιώθεις ότι είσαι έτσι στο κέντρο, και, αλλά είναι όλα και γύρω σου πανέμορφα. Δηλαδή δεν έχεις καν, να το πω έτσι απλά, τη φασαρία, τα μαγαζιά, όλα αυτά. Είσαι
έχεις σαν να απομονώνεσαι. Λοιπόν, ότι έχει σταματήσει ο χρόνος.
Ναι, πραγματικά. Πραγματικά. Είναι πολύ έντονο το αίσθημα σε αυτή την αυλή. Ότι ζεις στο χώρο χωρίς να έχεις εξωτερικές παρεμβάσεις αυτές που έχεις. Πώς να το πω, από τον υπερτουρισμό, από την πολυκοσμία. Πάντα το κέντρο έχει αυτό το κομμάτι. Εκεί ζεις το καλό του μέρος χωρίς να έχεις αυτό το φόρτο.
Σωστά. Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που εγκαινιάστηκε το μουσείο, η αγωνία και της ηγεσίας αλλά και του ίδιου του μουσείου ήταν πώς θα μπορούσε να μεγαλώσει, να ενδυναμώσει η αναγνωσιμότητα του μουσείου. Η επισκεψιμότητα να τονωθεί και να φτάσει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν προσπαθήσαμε μέσα από διάφορες δράσεις εξωστρέφειας, όπως είπατε, να προβάλλουμε το μουσείο και να το παρουσιάσουμε στο κοινό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καταρχάς πρέπει να πω ότι αναδείχθηκε το καλύτερο μουσείο της χρονιάς. Ήταν η τιμή για μας στο ICOM πέρυσι, από το ICOM, την ημέρα των Διεθνή Μέρα Μουσείων. Βέβαια. Αναδείχθηκε ως το καλύτερο μουσείο της χρονιάς. Τιμηθήκαμε γι' αυτό και βραβευτήκαμε.
Μπράβο, συγχαρητήρια σε όλους και όλες.
Λοιπόν, έγιναν πολλές εκδηλώσεις το καλοκαίρι, μουσικές εκδηλώσεις, παραστάσεις σε θέατρο σκιών, περιοδικές εκθέσεις. Με οποιοδήποτε αφορμή ανοίγουμε το μουσείο.
Και έχετε μία τώρα εδώ κοντά, για να δούμε.
Κλείνοντας ένα χρόνο λειτουργίας, στις 22 Δεκεμβρίου, θα ανοίξουμε και πάλι με ελεύθερη είσοδο το μουσείο στο κοινό, όπου το Θέατρο Τέχνης, το οποίο θέλω να πω ότι συνέβαλε καταλυτικά στην διαμόρφωση των παραγωγών μας, όλων, όλες οι παραγωγές που θα δει κάποιος μέσα είναι του μουσείου. Και σε αυτές έχουν γίνει σε συνεργασία με το Θέατρο Τέχνης.
Και όχι μια μόνο. Και το λέτε, στην ιστοσελίδα όλα αυτά μπορεί να τα δει κάποιος και τα βίντεο και τις φωτογραφίες, Μουσείο Νότου Ελληνικού Πολιτισμού στο Google, και έχει βρεθεί εκεί και μπορεί να δει και αυτό το υλικό.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
Και έχουμε λοιπόν στις 22.
Ανοίγουμε λοιπόν, θα περιμένουμε τον κόσμο. Το Θέατρο Τέχνης, λοιπόν, οι σπουδαστές του Θέατρο Τέχνης θα διαβάσουν τα χριστουγεννιάτικα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
Τέλεια.
Έτσι, και θα έχουμε και τα κάλαντα, επίσης, από το Μουσικό Σχολείο Αθηνών. Και οπότε περιμένουμε τον κόσμο να χαρεί κοντά
22
μας
την Κυριακή, λοιπόν, ναι, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Μια
ωραία
βόλτα από εκεί. Και όσοι μας ακούτε εκτός Ελλάδας, όταν έρθετε Αθήνα, είναι επίσκεψη που πρέπει να γίνει. Έτσι, σίγουρα, και όσοι μας ακούν απ' έξω και τα λοιπά και έχουν φύγει, έχουν αυτοί ένα λόγο να δούνε τις ιστορίες των παππούδων τους, των γονιών τους, τις δικές τους.
Μου δίνετε πάσα τώρα, γιατί θέλω για να πω το εξής. Ένα από τα ωραία αντικείμενα που έχει το μουσείο μας, έτσι, και το οποίο έχει μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία κρύβει πίσω του και που αφορά την ομογένεια, mm-hmm, στην οποία αναφερόμαστε σήμερα, είναι και η παλάσκα της Έλλης Λαμπέτη. Η παλάσκα αυτή δόθηκε σε έναν στον Μακόνελ, ήταν καθηγητής ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Μίσιγκαν. Δόθηκε ως ένδειξη, απόδειξη φιλίας από την Έλλη Λαμπέτη όταν εκείνη ζούσε στην Αμερική,
στην Αμερική
για ένα διάστημα. Εκείνος, χρόνια, το 1986, χρόνια δηλαδή μετά, έτσι, αποφάσισε αυτό το αντικείμενο να επιστρέψει στο δικαιωματικό του κάτοχο, στο δικαιωματικό του ιδιοκτήτη. Να επιστρέψει δηλαδή στην χώρα πίσω. Άρα τότε, την εποχή εκείνη, έφτασε μια επιστολή από την από την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, ότι ήθελε ο συγκεκριμένος
να το παραδώσει
πίσω στο μουσείο, να επιστρέψει δηλαδή στην πατρίδα του.
Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα αντικείμενα που υπάρχουν στο μουσείο, όμως εδώ πρέπει να κλείσουμε, γιατί ο χρόνος μας έχει τελειώσει, κυρία Μελίδη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Θα έχουμε την ευκαιρία για περισσότερα πράγματα να πούμε και πιο αναλυτικά. Έτσι, σήμερα κάναμε μια πανοραμική ξενάγηση. Μετά μπορούμε να εστιάσουμε σε θέματα.
Πολύ ωραία.
Γιατί έχει πάρα πολύ έτσι ζουμί, όπως λέμε στην καθομιλουμένη.
Το έχουμε,
λοιπόν,
ελπίζω.
Και μια και είναι Χριστούγεννα, να κλείσουμε έτσι με λίγο έτσι, έστω μια νότα από τα κάλαντα της Ικαρίας των Χριστουγέννων. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά, καλές γιορτές σε όλους και να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν μας ακούτε.